Svētā Marija, mūsu pestītāja, Jēzus Kristus, vienīgā māte, tev Dievs ir piešķīris īpašas žēlastības, un uzvaru pār ļauno garu, mēs tevi lūdzam, palīdz arī mums, uzvarēt cīņu ar tumsības spēkiem un sasniegt mūžīgās dzīves svētlaimes mājokļus. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Slavēsim kungu.
Pateicībā Dievam.
Visu
svētā jaunava steidzies mūs palīgā. Sargā visus mūs no ļaunā gārā viltīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Sveicināta Marija, žēlastībās pilnā, trīsvienības svētītā, debes rota cēlā. Jau kopš visas mūžības tiki izredzētā, tu stāt visām sievietēm. Mēs vainīgā svētā, tāvā dzīvē notika, vispēc Dieva prāta, tu no grēka iedzimtā, tiki pasargāta, žēlastībā piedzimi, bēc kā parādīzē, grēkā ēnā neskāra, tevi visā dzīvē, grēkā ēnā neskāra, tevi visā dzīvē.
Es sliecinātu žēlastības pilnā.
Dievs kungs ir ar tevi.
Dievs, kas ar vissvētākās jaunības Marijas bezvainīgo ieņemšanu sagatavoja savam dēlam cienīgu mājokli. Mēs tevi lūdzam kā tu. Paredzot savu dēlu, Jēzus Kristus nāvesi šo jauno pasargājis no katra grāka traipā. Tā palīdz arī mums, ar viņas aizvilniecību tīriem aiziet pie tevis, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen.
Slāvēsim kungu.
Pateicībā Dievam. Visu svētā jaunava steidzies mums palīgā. Sargā visus mūs no ļaunā gārā viltīgā. Kods lai ir tēvam un dēlam un svētājam gāram, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen.
Sveicinātā Marija, Dievs kungs ir ar tevi, eņģēlis tā sacīja, sveicinādams tevi. Dieva svētā gara tu, aplaimotā būsi,
jaunā vīvā paliekot, Dievā māte kļūsi, lai pie manis piepildās, Dievā grībā svētā, esmu kungā kalpone, viņā izvēlētā, kopš tu sevi mūžīgo, Dievā dēlu nesi, tu starp Dievu cilvēkiem, vidutāja esi, tu starp Dievu cilvēkiem, vidutāja esi.
Un veņģils pasodināja Jaunavai Marijai.
Un tā ieņēma no svētā gārā.
Lūksimies, mēs tevi lūdām, kungs, ielaik mūsu sirdī savu žēlastību, lai mēs, kas veņģils sludināšanā, esam pazinuši Kristu savu dēlu cilvēku tapšanu ar viņa ciešanām un krustu, tiktu ievest augšām celšanās godībā caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen.
Slāvēsim kungu.
Pateicībā Dievam.
Visu svētā jaunava steidzies mūs palīgā, sargā visus mūs no ļauno gara viltīgā. Būs, lai ir tēvam un dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Sveicinātā Betleme, mūsu kungā māte, līdz ar ganu dievišķo, esi godināta, brīnišķītā piedzimā, ļauž